În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Probabil că de marți o să începem obișnuitele discuții în care o să stați jos obișnuit și în care o să puteți pune și întrebări. Acum o să mai păstrăm încă rânduiala aceasta din vară. Suntem la Evanghelia de la Matei, capitolul 26, capitolul Cine e cele de taină. Am vorbit și data trecută de sfârșitul Cine e cele de taină. Cine așa de taină la Evanghelia de la Matei, dar și la Luca și la Marcu, este foarte scurtă, are câteva versete, având esențial versetele care vorbesc despre instaurarea Euharistiei, adică au în centru formulele acestea pe care le auziți la liturghie: luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acestea tot, acesta este sângele meu. Spre aceasta se adună toată rânduiala, toată Evanghelia, tot ce se vorbește în Evanghelia de la Matei, în câteva versete, 10 cel mult, cam așa e și în Evanghelia de la Marcu, cam așa e și în Evanghelia de la Luca, la Luca poate puțin mai lung. Și deja vorbim despre sfârșitul relatării despre cina cea de taină și aș putea zice că la cina cea de taină, iarăși esențial, care se păstrează la toți trei, și la Marcu, și la Luca, și la Matei, este momentul în care Mântuitorul spune: unul dintre voi mă va vinde, și cumva vorbește despre vânzarea lui Iuda și plecarea lui Iuda, ieșirea lui Iuda din scenă, dintre ei, și pleacă să cheme pe ceilalți slujitori ai arhiereilor ca să-l prindă pe Hristos. Deci aceasta și Euharistia sunt esențiale în scenele care sunt înfățișate la Matei, Luca și Marcu. Și deja la Matei, în capitolul 26, versetele 30 și 31, vorbesc despre sfârșitul cinei de taină și vorbesc despre discuția pe care ei au avut-o, o scurtă discuție înfățișată de Matei, pe care ei au avut-o pe drumul spre Ghețimani. Deci Mântuitorul iese din foișorul Cine ce de taină împreună cu ei și pleacă spre Ghețimani, undeva la 2 km peste pârâul Cedrilor, unde, după mărturia lui Ioan Evanghelistul, au loc rugăciunile acelea speciale pe care Mântuitorul le face, unde el se roagă cu strigăt, cu durere și transpirația lui, sudarea lui se transformă în picături de sânge care cad pe pământ, și după aceea acolo are loc și prinderea lui, când vine Iuda și îl prind. Dar dacă ați putea să aveți în mintea voastră aceste trei perioade, în noaptea dinspre joi spre vineri, au fost aceste trei locuri speciale despre care aș zice trei, putem spune și mai multe, dar în principal trei. Unu, cina cea de taină pe Sion, în foișorul unde ei au avut această ultimă masă, care era un fel de prefigurare a Paștilor, Paștele înainte de Paște, și după aceea călătoria pe jos până la pârâul Cedrilor, până la Ghețimanii, peste pârâul Cedrilor, timp în care Mântuitorul le spune lucruri foarte importante. De pildă, în Evanghelia de la Ioan, un capitol întreg despre această discuție. Noi, citind Evanghelia de la Ioan, avem impresia că tot ce se vorbește acolo este tot la cină, la discuții. Au avut loc acolo la cină, la Paștele pe care el au prăznuit. Nu. Acolo este o parte și un capitol întreg este pe drum, vorbind între ei. Și pe drum are loc această mărturisire a Mântuitorului, ca să țineți minte. Esențial la cină este că le spune că unul dintre ei îl va vinde și instaurarea Euharistiei, iar pe drumul spre Ghețimanii este că Mântuitorul le spune: în noaptea aceasta toți vă veți ispiti, toți mă veți lăsa singur, toți veți fugi. În noaptea aceasta vă veți minti, vă veți tulbura peste măsură și mă veți părăsi. Și Petru care sare și spune, cum, Doamne, eu și în închisoare și în moarte și oriunde vin cu tine și în temniță. Și Mântuitorul spune, nu va cânta cocoșul de trei ori și tu te vei repeta de mine, de două ori și tu te vei repeta de mine de trei ori. Această discuție are loc, dar care a fost probabil mai amplă și Mântuitorul nu numai că le lansează ideea la Ioan, de exemplu, nu numai că le lansează ideea că uite, vă veți minti cu toții noaptea aceasta de mine și gata, îi las așa, ci în Evanghelia de la Ioan lucrurile sunt numai pe larg spuse și Mântuitorul întărește și spune, eu sunt, de exemplu, acest ce vă spun acum, a fost pe drumul acela între Sion și Cina și de Tain și Ghețimanii. Și Mântuitorul spune, eu sunt tulpina viței, voi sunteți mlădițele. Nu veți putea să aduceți roadă dacă vă veți desprinde de mine. Rămâneți într-un mine. Și toate acestea, toate cuvintele acelea care le citiți la Evanghelia de la Ioan, despre tulpina viței, despre mlădițe, despre rămânerea într-un el, despre roada care putem să o aducem între el sau nu o aducem, în funcție de cum vom rămâne în el și vom aduce roade și toate celelalte, sunt toate pe drumul dintre Cina de Taină și Ghețimanii. Primul lucru pe care Matei mi-l spune că l-a spus Mântuitorul pe drumul dintre Cina de Taină și Ghețimanii este acesta. Zice așa Matei. Și după ce s-a terminat masa, după ce au cântat laude, au ieșit la Muntele Măslinilor, deci și drumul, și pe acest, adică au ieșit să meargă spre Muntele Măslinilor. Asta înseamnă la evreu, au ieșit la Muntele Măslinilor. Adică au ieșit să meargă spre Muntele Măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, deci pe acest drum, voi toți vă veți minti întru mine noaptea aceasta, că scris este, bate voi păstorul și să vă risipi oile turmei. Rămânem la aceste versete. Sunt mai multe versete care continuă la Matei. Rămânem la aceste versete. În primul rând, m-aș bucura să vă pun în față un lucru la care poate nu v-ați gândit. Și Luca spune acest lucru, și Matei, și Marcu, într-o anumită măsură, spune că toți au cântat. Toți au cântat laudele fiind, cum a spus, psalmii 15, 16, 17, 18, nu, 115, 116, 117, 118 din saltire, din saltirea lui David, care se cântau de obicei la sfârșitul mesei pascale. Astea sunt laudele. Și faptul că Mântuitorul a cântat. Mântuitorul a cântat. Probabil că nu vi-l puteți imagina. Cine a putut să-l audă? Cine n-ar vrea să-i audă glasul cântând? Cum trebuie să fi fost glasul lui și cântecul lui? Nu neapărat prin cine știe ce excepțional glas. Și mai ales că orice glas sau orice cuvânt și mai ales cântecul nu trădează, transmite Duhul și viața omului și ce are el în inima lui. Într-un fel cântă o doină, să zicem, un om cu, care spune din toată inima și simți în spatele cântecului lui, care poate e, nu e așa de bine cântat de om, dar cu tot sufletul cântă și cu toată obida și cu toată durerea lui și simți parcă tot sufletul acelui om în spatele cântecului și a ceea ce spune el în cântec, dar și în spatele cântecului în sine, cu siguranță oricine ar vrea să-l audă pe Mântuitorul cântând. Mântuitorul a cântat. Interesant. Poate că nu v-ați gândit la asta și dacă a cântat, probabil că avea și glas, mă gândesc, altfel n-ar fi îndrăznit să cânte. Nu că n-ar fi îndrăznit, ar fi fost destul de atent să nu necăjească urechile celorlalți, cum a fost el toată viața, un om fin și discret, nu cred că s-ar fi apucat să strige când n-ar fi avut glas. Nu știu, probabil că a avut glas. Dacă a îndrăznit și a cântat și se spune că au cântat, adică îl include și pe el, e clar că avea glas. Poate la asta nu v-ați gândit niciodată. Nu știm despre Moise că a cântat pe odată ceva, nu știm despre Iosua Navi că a cântat, despre niciun apostol nu se spune că a cântat, dar despre Mântuitorul se spunea că a cântat. Bine, despre un apostol special. În toate faptele apostolilor legate de Pavel, nu se spune că iar Pavel cânta. Iar rostea psalmii, da, se sfărăște în închisoarea de la Filipii că ar fi cântat împreună cu ceilalți psalmi. Da, se poate. Ar fi rostit și probabil că ar fi și cântat. Dar oricum despre ceilalți apostoli foarte puțin se vorbește despre asta sau nu se insiste pe asta. Dar aici aveți argumentul ăsta în capitolul 26, versetul 30, când Mântuitorul a cântat. Dar următorul verset este cel pe care de fapt Mântuitorul spune deja pe drumul spre Ghețimanii. Atunci Iisus le-a zis: voi toți vă veți minti într-o mine noaptea aceasta, că scris este: bate voi păstorul și vă risipi oile turmei, se vor risipi oile turmei. Am vorbit despre această dată trecută și v-am spus că nu e vorba numai de noapte, pentru că nu era vorba numai de următoarea perioadă de 12 ore sau eu știu cât ar fi durat noaptea. Pentru că zminteala și tulburarea și ispita pe care a venit peste apostoli a fost mult mai mare în cursul zilei de vineri care urma. Adică chiar în cursul zilei iluminate, a zilei, nu a nopții, care venea între joi și vineri, ci chiar în cursul zilei de vineri, de dimineața până seara, au fost cele mai grele momente din viața apostolilor legate de relația cu Mântuitorul. Adică s-au smintit foarte mult, s-au tulburat foarte mult. Nu e vorba că s-au lepădat. Vedeți, nu spune că voi toți vă veți lepăda de mine. Nu. Vă veți minti. Vă veți potigni. Traducerea cea mai bună este: vă veți potigni întru mine. Adică nu vor putea înțelege. Nu o să poate nici cum. Nu poate nici cum înțelege că Dumnezeu cel care umbla pe ape, Dumnezeu cel care știa gândurile lor, Dumnezeu cel care îi vindeca, Dumnezeu cel care a făcut mii de vindecări, cel ce a mulțit pâinea în pustie, cel ce a scos demonii, cel ce a înviat morții, poate să se lase astfel și în chipul acesta bătut și lovit și bajocorit și jignit și scuipat pe față și lovit cu palmele. Că poate să fie în chipul acesta legat la mâini, bătut cu bicele romane, pus să-și ducă crucea pe mijlocul răsării unui huiduiel de oamenilor. Nu-și puteau imagina. Era prea mare ruptura între Dumnezeu pe care ei înțelegeau și îl credeau și chipul acesta al smereniei și al chenozei, al pogorârii, pe care Mântuitorul ne-a arătat-o, al omului durerilor, omul fără de chip, atât de lovit, atât de bajocorit, încât nu mai avea chip, de care ne vorbește Sfântul proroc Isaia. S-au zmintit, s-au tulburat, s-a văzut această tulburare, nu neapărat lepădare, nu neapărat deznădejde completă, dar această tulburare peste măsură s-a văzut și la toți care ei veneau, se uitau la mormânt, îl vedeau gol, auzeau spusele femeilor, dar ceva încă îi făceau să nu creadă. Era mai mult decât faptul că nu neapărat că nu credeau că poate să învie Hristos, s-a rupt în ei ceva mult mai adânc, s-a rupt în ei imaginea pe care și-o făcuseră despre Hristos, că nu poate cineva să se atingă cu mâna de acest Dumnezeu al lor pe care l-au văzut, că nu poate cineva să facă așa ceva cu el, adică nu puteau să-și imagineze că cel care poruncește vântului și cerului și duhurilor și lumii întregi și el îi ascultă și peștilor, că el, cum i-a zis lui Petru, du-te și primul pește care vei prinde, deschide-i gura și vei găsi în el un ban de aur, un ban de argint, ia-l și plătește datoria pentru mine și pentru tine. Și așa a fost. Adică peștele l-a ascultat de el, înțelegeți? Adică Petru s-a dus și a pescuit undeva unde venea lui, că nu i-a ascultat în locul ăla special. S-a dus el undeva acolo și așa a fost. În sensul că primul pește care a venit în uniță a fost un pește care avea în gura lui un ban de argint. Incredibil, nu? Adică de neînchipuit că un pește oarecare dintr-o oarecare mare, dintr-un oarecare râu, de pe unde o fi el, asculta și Dumnezeu nu numai că știa că va avea, adică poruncise peștelui să, ci știa și în împrăștierea și în tulburarea lui Petru, unde va merge Petru să pescuiască, că așa se gândea să meargă acolo, mergem acolo. Înțelegeți? Ce greu era pentru mintea omenească care văzuse asemenea lucruri la Dumnezeu, să-l vadă acum bajocorit în chipul acesta și lovit în chipul acesta și hulit în chipul acesta și el să nu zică nimic. Asta s-a rupt în ei, a fost o ruptură de neînțeles, de neînțeles. Și pentru noi o ruptură, noi nu putem pricepe această smerenie a lui Dumnezeu. Nu putem pricepe. Dar o acceptăm și o dorim pentru că El de fapt face acest lucru și în viața noastră. Adică se smerește până la pământ în viața noastră, rămâne cu noi în păcatele noastre. Ajungem să-L să-L atingem cu întinăciunile noastre, cu vorbele noastre, și El totuși nu pleacă de la noi, nu ne bleastămă, nu ne întoarce fața, așa cum a făcut-o și când a fost bătuși și bajocoriți și loviți, nu ne-a blestemat, nu ne-a vorbit de rău, nu ne-a transmis profeții groaznice, ci s-a rugat pentru noi și pe cruce. Și deci era de neînțeles. Dar asta, acest lucru ce i-a smintit pe ei atunci, de fapt este cel mai mare semn de milă al lui Dumnezeu ce poate să aibă cu noi, că dacă așa a făcut atunci, cu siguranță așa face cu noi cu toți. Adică, cu siguranță nu ne va părăsi. Înțelegeți? Adică Dumnezeu n-a făcut numai odată în istoria asta așa demonstrativ, iar restul rămâne foarte dur și foarte rece și foarte atent să nu se treacă peste cirte și peste iote și gata. Ne și exmatriculează. Nu, ci lucrul ăsta îl face și cu noi în iadul nostru personal. Când vedem noaptea aceea, în primul rând ne pur și simplu ca oglinda sufletului nostru. În primul rând, viața noastră e o noapte a patimilor și a neînțelegerilor și necunoașterilor și dorințelor nestăvilite de toate felurile. Aproape că noi nu suntem într-o lumină. Cine poate să zică viața mea e o lumină, știu bine ce fac peste tot. Numai partea cea bună o aleg, numai lumina o aleg. Numai... Și în general noi suntem stăpâniți de porniri, suntem stăpâniți de cum zicea Neculce, nu suntem noi peste timp și bietul om sub vremuri. Nu suntem noi peste vremuri, ci bietul om sub vremuri. Adică ne vedem stăpâniți de vremuri, de întâmplările care vin cu vremurile, de întâmplările exterioare, de oameni, de situații, de disponibilități. După aceea, noi înșine nu putem răspunde de propriile noastre voințe și hotărâri. Că acum zicem așa, mâine nu mai zicem așa. Ne schimbăm de la o zi la alta. Adică, noi înșine suntem ca într-o noapte, într-un întuneric. Acea noapte ne preînchipuie pe noi și viața noastră. Și felul cum reacționăm, felul cum alegem, felul cum hotărâm, de multe ori duc la alege și la elibera din sfântul nostru pe Baraba și a-l închide pe Hristos și a-l biciui pe Hristos. Și, adică a alege patimile, alege păcatele, alege mândria, alege chipul nostru să fie luminat în fața celorlalți, să fie văzut bine, dar piere în noi Dumnezeu și chipul smereniei. Foarte mult ne asemănăm cu ce s-a întâmplat în noaptea aceea și am zice, ce caută Dumnezeu într-o asemenea viață? Ce poate să caute Dumnezeu într-o asemenea viață? Unde mai poate să aibă loc Dumnezeu? Da, Dumnezeu continuă să rămână în viața noastră, nu fuge, nu se ascunde, nu se preface în eter, nu coboară de pe cruce și ne amenință și pleacă departe la Tatăl în cer, întorcându-ne spatele, nu face nimic în toate acestea, ci rămâne cu noi, ceea ce este înfricoșător. Adică aceasta, noi tot avem această imagine cum ne vom trezi la a doua venire și știți că sunt diferite imagini, că vom vedea viața noastră ca o plajă pe care mergem și că vedem două urme de pași și că uneori este doar o urmă de pași când e mai greu și ne dăm seama că atunci Dumnezeu ne-a luat în brațe și ne-a purtat și era pașii noștri și pașul lui Dumnezeu, iar când a fost mai greu, El ne-a luat în brațe și ne-a purtat. Ne e mult mai mult decât atât. Adică asta e o imagine chiar frumoasă. Imaginea pe care noi o să vedem la a doua venire o să fie că în iadul vieții noastre pe care noi l-am creat prin alegerile noastre, prin voile noastre, prin neputințele noastre, prin slăbiciunile noastre, Dumnezeu nu ne-a părăsit și acuzele cu care i-am lovit fața și bajocurile cu care l-am scuipat și l-am lovit zicând ne-ai părăsit, nu-ți pasă de noi, nu ești adevărat Dumnezeu, ai plecat de la noi, ne-ai lăsat aici singuri, nu te interesează de neputințele noastre, sunt absolut false și nefondate. Și că El a fost cu noi peste tot, pretutinde, neîncetat și a purtat mai mult decât noi suferințele noastre, chiar dacă nouă ni se părea că noi le ducem singuri. Deci cum vă spuneam, nu e vorba numai de o noapte. Când Mântuitorul zice, toți vă veți lepăda de mine, toți vă veți potigni într-o mine noaptea aceasta, se referă nu numai la noaptea aceea, ci se referă la următoarele zile, care erau ca o noapte, ca un întuneric. De fapt, soarele Hristos acunea, de fapt, Hristos e soarele, eu sunt lumina lumii, El e soarele. El e soarele dreptății. Și când îi atenționează pe apostoli și pe ucenici, pe toți cei care l-au urmărit, ziceau, lucrați când aveți lumină, până este soare, că vine noaptea și nimeni nu va mai putea lucra, era chiar înainte de patimile sale, despre asta vorbea. Lucrați până sunteți cu mine, până vă sunt alături, așa în chipul acesta. Că vine noaptea în care nu spune că soarele nu va mai fi, ci soarele va fi în continuare și în noaptea vieții noastre și este în continuare, numai că este cumva acoperit de norii răutăților și urâșiunii vieții noastre. Bajocorit, lovit. se va, ca într-o eclipsă, intră din pricina noastră soarele, Hristos, și noi intrăm ca într-o noapte. Dar Hristos nu pleacă departe de noi. Asta e mare lucru. Trebuie să țineți minte de asta, că nu pleacă departe. Așa cum în toate pildele se spune și zice așa, și-a făcut, și-a zidit turn, și-a făcut teasc, și-a sădit vie, și-a îngrădit-o cu gard și a plecat undeva departe. Ca și cum ar spune, și s-a făcut că merge undeva departe, dar a rămas foarte aproape. Foarte aproape. Toate pildele vorbesc de o părută plecare a lui Dumnezeu undeva departe, dar de fapt El rămâne foarte aproape. El rămâne cu noi în continuare, dar se dă la o parte, parcă ca într-o eclipsă. Să nu-L vedem și să putem alege liber cu voia noastră, nu să ne simțim forțați de prezența Lui și de cumva să avem, să simțim un fel de persoasiunea în alegerile noastre din pura Lui prezență, prin pura Lui prezență vizibilă, clară. Soarele Hristos urma să apună sau să fie eclipsat de răutățile oamenilor și Dumnezeu să îngăduie aceasta. Și în această întuneric care venea odată cu eclipsa, care venea odată cu norii negri care acopereau soarele, nimeni nu mai putea să lucreze. Deci în afara prezenței lui Dumnezeu vii, luminoase, noi ne întoarcem în țărâna din care am fost luați. Să nu aibă careva vreo iluzie. În afara prezenței vii luminoase lui Hristos, oricine se va întoarce în păcate și în greșeli fără seamă. Să nu se iluzioneze cineva că poate. Nu poate. Dacă Dumnezeu se dă la o parte și ne lasă singuri, praful se alege de noi. În orice hotărâre, în orice voință, în orice stabilitate, în orice constanță, în orice strădanie, chiar dacă nu ni se pare că putem, dacă El se va da la o parte și ne lasă singuri, nimeni nu va mai putea lucra. Cuvântul e foarte clar. Că vine noaptea și nimeni nu va mai putea lucra. Nu zice, iar unii vor putea lucra, iar alții nu vor putea lucra. Nimeni nu va mai putea lucra. Toți intră în ispită. Toți intră în zminteală, în tulburare. Acum, diferența dintre toți cei care intră în această zminteală, în această tulburare, sunt diferențe de nuanță, de trepte. Poți să cazi sau să intri în această tulburare a nopții, a încercării, a ispite, apărutei absențe a soarelui Hristos, apărutei absențe. Și să rămâi la nivelul unei zminteri, unei tulburări, unei grozave înfricoșate, rămâneri de unul singur pe care o simți. Dar rămâi la nivelul ăsta, greșind, venind peste tine tot felul de încercări, dar neajungând să te lepezi de Dumnezeu, neajungând să ridici cuvânt împotriva Lui, neajungând să-L pui la îndoială existența Lui, prezența Lui. Sunt diferite trepte. Iuda a intrat în noapte. Și să știți că cuvântul acela, când spune, imediat după ce era la cina cea de taină și după ce Iuda a ieșit, Sfântul Ioan Evanghelistul spune și a ieșit Iuda afară și era noapte. Adică era clar că era noapte, dar cuvântul pe care Ioan îl spune și era noapte, vorbește despre intrarea lui Iuda într-un întuneric total. Total, adică întoarce spatele cu totul lui Dumnezeu, soarele lui Hristos și nu mai are nădejde, nu mai are așteptare, nu mai are îngăduință, nu-și mai dă șanse lui-și. Nu mai așteaptă cu o anumită doză de nădejde apariția soarelui din spatele planetei care le eclipsează, din spatele norilor întunecați, din spatele orizontului care pare că îl face să dispară cu totul. Sunt diferențe între întunericul lui Iuda și noaptea în care intră apostolii ceilalți. Și toți intră în această noapte și toți trebuie să trecem din anumite nopți. Se pare că așa a binevoit Dumnezeu să fim încercați din când în când cu astfel de nopți, de încercări, de ispite. Și o să vorbim despre asta. De ce? De ce? Dar în această intrare noapte a celor 12, unul a intrat complet în noapte, întorcând spatele soarelui, Iuda, nu s-a mai întors niciodată, putem să fim dintre aceia, și alții au intrat la diferite înălțimi și măsuri. Unii nădăjduind mai mult, ca Ioan Evanghelistul, ca Maica Domnului, care e mai presus decât toți și nădăjdea cel mai mult, cu adevărat, și credea cel mai mult în cuvântul Mântuitorului, Ioan Evanghelistul, Maria Magdalena și după aceea toți ceilalți, la măsurile lor, cum au intrat în această noapte a absenței soarelui, părute absenția soarelui, dar pe care ei o presimțeau ca prezență în continuare și o așteptau, dibuind prin întuneric, căutând disperat, dar încercau să-l revadă, nădăjduiau încă să-l revadă, nu și-au pierdut cu totul nădejdea. În această noapte contează ce faci în timpul zilei ca să-ți dai seama ce vei face în timpul nopții și cât de jos vei cădea. Trebuie să ai grijă de ce faci în timpul zilei, adică în timpul perioadei cât ești cu soarele. Dacă în timpul perioadei cât ești cu soarele te mândrești, te bățosești, te crezi mai deosebit decât ceilalți, căderea va fi mai mare în perioada de întuneric. Cu cât în perioada de lumină, în perioada de bine, ești mai altruist, mai apropiat de ceilalți, mai cu îngăduință, mai cu blândețe, mai cu răbdare față de ceilalți, nu-i judeci cu asprime, cu atâta în perioada de întuneric, perioada de întuneric va fi mai ușor de trecut. Perioada de încercare prin păruta absența Soarelui Hristos va fi mai luminoasă, mai strălucitoare, ca o noapte strălucitoare, ca o noapte albă a polului nord, când vin nopțile albe de care vorbește Dostoievski, nopțile albe pe care le vedea el din Sankt Petersburg, în sensul că erau nopți scurte vara, în care de-abia dispărea puțin soarele la orizont și după aceea reapărea. După o oră, dar stătea undeva la nivelul orizontului, încât era doar o înserare, așa, și după aceea se ridica din nou. Acele foarte mare importanță are ce faci în cursul zilei, cu cât ceea ce faci în cursul zilei, adică în perioade de lumină, este mai apropiat de smerenie, mai lipsit de mândrie, mai altruist, mai apropiat de ceilalți, fără egoism și mai râvnitor, fără lenevie. Sunt câteva lucruri mari. Mândria de care trebuie să te ferești în perioada, în perioada de bine. Una este mândria și de aici toate cealaltă. Judecarea celorlalți, ciuda, invidia, toate derivă de aici. Deci să ai grijă spre acestora. Dacă le dai îngăduința acestora în perioada de lumină, de soare, cât ești bine, atunci în perioada de întuneric va fi vai și vai, vai și amar. A doua, lenevia, cu toate că îți vine în perioada asta de bine, să nu mulțești rugăciunea, să te limitești de la rugăciune, să-ți fie bine, să trăiești bine, să ai pace, să-ți vezi de treburile tale, să uiți chiar de Dumnezeu. Iarăși, dacă astfel trăiești în perioada de lumină, de soare, în care Dumnezeu strălucește peste tine, cu milostivirea sa, perioada de întuneric care va veni va fi dezastroasă ca putere, ca acțiune asupra ta, greu de trecut. Și mai sunt și alte câteva patimi de căpetenie despre care am putea vorbi, dar nu o să insistăm în seara aceasta. Și lucrul acesta se vede la apostoli. Cei care au intrat în tăcere, în smerenie, punându-și problema, nu cumva sunt eu, nu cumva eu îl voi vinde, cu adevărat și eu pot să-l vând, cum a fost Ioan Evanghelistul, ei au ieșit din acest întuneric mai repede și au avut nădejdea învierii și nădejdea încrederii în Dumnezeu, până la sfârșit, aproape neatinsă, încât lui Ioan a trebuit doar să vadă mormântul gol și să zică a văzut și a crezut. Adică nici nu era nevoie să mai vadă pe Hristos înviat, că el a văzut și a crezut. Numai prin mormântul gol pe care l-a văzut, el a văzut și a crezut. Păi asta înseamnă că acest om a avut o rază de lumină neîncetată, aproape neîncetată. Că n-a fost cu totul smintit în noaptea aceea, adică a fost la un nivel mult mai mic smintit, s-a smintit și el, dar a fost la un nivel mult mai mic smintit în noaptea aceea și în ziua următoare, în timpul patimilor, faptul că nu s-a smintit întru totul o dovedește și faptul că a rămas lângă cruce până la sfârșit, dar toată această putere a lui de a rămâne în continuare lângă cruce, de fapt, vorbește despre ceea ce făcuse bine înainte, cât a fost în perioada soarelui, în perioada cât Hristos a fost cu ei. Perioada în care el nu s-a mândrit, perioada în care el nu s-a lăudat, perioada în care nu s-a crezut mai deosebit decât ceilalți, perioada în care el n-a avut păreri personale în care să se impună față celorlalți, și toate acestea l-au ajutat enorm după aceea ca soarele Hristos să lumineze în inima lui tainic și după aceea se vadă strălucitor la arătarea sa. Pe când un Petru care s-a mândrit, și gândiți-vă, nu știu dacă vreodată v-ați gândit, dialogul dintre Mântuitorul și Petru are loc pe acest drum. Pe acest drum între cina aceea de taină și Ghețimanii, când după ce spune că noaptea aceasta toți vă veți minti de mine, imediat după aceea Petru spune: Doamne, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda, eu voi veni cu tine și în închisoare și la moarte și oriunde. Ori cuvântul acesta în care Petru se separa de ceilalți, spunea: nu știu, nu mă interesează cum sunt ăștia, ăștia sunt mai slabi. Știți că era de la sine înțeles. Că în spatele cuvintelor lui, el dădea de înțeles că ceilalți vor fi mai slabi, vor fi mai puțin iubitori, dar el, nu, el va fi tare până la sfârșit. Faptul că, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, că Mântuitorul, după ce spune acest cuvânt, îi prorocește lui Petru: Petre, Petre, după ce Petru se laudă cu chestia asta, cu dragostea lui, cu râvna lui, cu hotărârea lui, și continuă să creadă în chestia asta, zicând: câte săbine trebuie, cum, să ne batem, să ne luptăm, să-l facem, să rezolvăm, adică avea convingerea că el va rezolva treburile, avea convingerea că el e priceput, el se duce la Ioan și zice: spune-mi, cine îl va vinde? Adică se duce pe ascuns și discută cu el, întreabă-l, cine îl va vinde, că îl iau eu, decât acum rezolvăm treburile. Era aceeași chestie pe care o făcuse și când l-a luat departe și a zis: să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Părerea că el le poate rezolva, o anumită mândrie pe care o avea. Ori această mândrie a lui Petru, care s-a arătat și în faptul că s-a dus la Ioan, care stătea răzmat pe pieptul Mântuitorului și a zis: spune-mi cine e, întreabă-l cine e, adică ca să știe el și să rezolve treburile. A doua, când i-a zis: dacă toți te vor vinde, eu nu. A treia, când a luat sabia, s-a apucat să dea în dreapta și în stânga, crezând că rezolve, ce nebunie, nu, ce poți să rezolvi tu în fața unui mulțim de 1000 de oameni cu o săbiuță pe acolo, ridicând și tu sabia să dai în vreunul care se nimerește în fața ta. Adică era o nebunie, dar era o mândrie, era și o dragoste, dar era o dragoste nesmerită până la urmă, o dragoste mândră, bățoasă, într-un fel egoistă, și care cumva îi excludea pe ceilalți. Nu știu ceilalți ce vor face, dar eu... Adică asta nu-i place lui Dumnezeu, separarea aceasta de ceilalți. Este unul dintre cele mai mari păcate ce le poate avea omul. Tot timpul separarea de ceilalți. După ce hotărăști ceva să faci împreună cu ceilalți, să te tot separi totdeauna din tot felul de motive, nu e plăcut lui Dumnezeu. Separarea aceasta a început din Rai, când Adam a zis, nu știu, Eva pe care ai făcut-o, adică se separa de ea, asta nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Dacă amândoi și-ar fi recunoscut vinovăția și nu s-ar fi separat, cred că erau șanse ca ei să nu cadă din Rai. Dar faptul că s-au separat și au dat vina unul pe altul, i-a făcut să cadă din Rai. Același lucru se întâmplă și în istorie, peste veacuri. Separarea de ceilalți este începutul căderii. Petru a zis, eu nu știu despre ceilalți ce vor face, dar eu sunt deosebit, sunt puternic, sunt hotărât, sunt bărbat, eu nu mă voi lepăda, merg cu tine și în închisoare și la moarte. Ori lucrul acesta, separarea de ceilalți frații ai lui, cu care călătorii se trăia în jumate, și cumva socotea lor pe un plan 2, mai jos, iar el undeva mai sus, l-a făcut să cadă. Urmările ce au fost în noaptea aceea și căderea lui din noaptea aceasta a fost datorită felul cum s-a manifestat el în perioada când încă era soarele. Deci el era în prezența lui Hristos, care era soarele, și s-a lăutat și s-a socotit mai deosebit. Această laudă și socotire mai deosebit decât ceilalți a făcut să cadă mai târziu. De aceea Mântuitorul, imediat după ce spune aceste cuvinte, îi spune: Petre, Petre. Dar cuvintele nu erau o prorocie pe care Dumnezeu putea să o spună de mult, dar n-a spus-o că, nu știu, n-a găsit momentul. Nu. Și sunt urmări directe ale cuvântului ce l-a spus Petru atunci. Înțelegeți? Dacă Petru nu spunea cuvântul ăsta, Dumnezeu nu spunea vei cădea noaptea aceasta. Tocmai pentru că a spus Petru acest cuvânt și s-a lăudat și s-a socotit mai deschis decât ceilalți, urmarea directă în perioada de întuneric a ceea ce a spus el atunci, a laudei lui și a mândriei lui, era căderea lui din noaptea aceea. Înțelegeți? Deci urmare directă. Foarte important, dacă ați putea să știți ce important este ce face omul când este bine. Știți, aproape toată viața noastră este o perioadă de bine, o perioadă de rău, o perioadă de bine, o perioadă de rău. Și nu înțelegem de ce tot vine și noi zicem, când domne, când mi-e bine, după aia mi-e frică că sigur o să vină rău. Când sunt bine, nu știu ce zic, aoleu, ce rău o să vină. Dar se poate chiar întâmpla așa și știți de ce? Pentru că niciodată nu știm să dăm valoare și să dăm frumusețe perioadei de bine. Adică când vine binele, când soarele Hristos reușește pentru noi și ne trimite mila sa, atunci începem dintr-o dată și știți bine, ești smerit, ești vai de capul tău, nu știu ce, când ești bolnav, când ești necăjit, nu mai judeci pe nimeni. Când te trezești dintr-o dată într-o dimineață, nu te mai doare nimic, ești afară, poate ții și un examen, dintr-o dată începi să judeci cu ușurință pe alții, să-i vezi de sus pe alții care nu și-au luat examen, să-i vezi de sus pe alții care poate n-au putut să facă, să meargă, să se trezească în dimineața aia. să-i vorbești de rău, să bârfești despre rudele tale, să bârfești despre ăla, să vorbești despre ăla. Și după aceea te miri că vine iar întunericul, că o să vine iar întunericul, adică lipsa prezenței milei lui Dumnezeu, pare că el se ascunde și vin încercările. Și boli, și dureri, și neputințe, și slăbiciuni, și necazuri, și caz și mai mult. Cu cât, în funcție de cum și cât de mare te-ai dat și ai spus lucruri, și te-ai lăudat, și te-ai hotărât că, și ai hotărât că ești mai presus decât ceilalți, și ai trimis vorbe grele, și ai spus vorbe grele și ironice, și nepăsătoare, și reci, față de alții în perioada bună, în funcție de ce vei face acolo, așa vor fi perioadele rele de după. Perioadele rele oricum vor fi, dar una este să, în sensul că toți trebuie să trecem prin aceste încercări. Sunt ca niște perioade de cernere, cum zice Dumnezeu, iată v-a cerut diavolul să vă cearnă. Sunt perioade de cernere, perioade de curățire interioară, aceste perioade de mici încercări, ispite ale lui Dumnezeu cu noi. După ce vin perioade mai bune, El îngăduie perioade mai, parcă mai de cernere, de încercare, dar care ar trebui să fie foarte folositoare pentru sufletele noastre. Să fie foarte fortifiante, să curățească sufletul de părțile lui emoționale rele, de părțile lui care de tot felul de ca niște căpușe care se adaugă în cursul perioadelor bune. Că, pentru că nu știm, de fapt, marea problema noastră este că n-am învățat și am greșit în rai, să ne folosim de bine. În binele din rai, noi nu ne-am folosit bine de binele din rai, ci ne-am folosit spre rău. Și de atunci diavolul insistă pe această, acolo este slăbiciunea noastră, acolo ne-am creat noi ruptura, pentru că în binele și foarte binele pe care le aveam în rai, noi ne-am folosit rău de acest bine și ne-am mândrit și ne-am proțăpit sus și ne-am socotit mai deosebiți. Și pentru că am făcut atunci așa, diavolul tot acolo lovește, știe că atunci când ne este bine, știe că atunci când suntem bine, ne poate lovi ușor. Atunci se poate preface ușor, atunci poate să ne facă să facem lucruri grele. Și atunci Dumnezeu vrea să ne învețe în toată istoria aceasta, în toată viața noastră, că atunci când ne este bine, noi să știm să ne folosim de bine, nu spre a ne lăuda, nu spre a lovi în ceilalți, nu spre a judeca, nu spre a ne depărta de Dumnezeu, nu spre a fi nepăsător față de El, ci ca să păstrăm cu râvnă în continuare, dar cu bucurie și cu lumină cele bune și să ne ferim de rău. În perioadele noastre bune să ne ferim de rău. Asta e marea taină. Aici e toată osteneala vieții. De aceea toată viața este bine, rău, bine, rău, bine, rău. Cum zice Mântuitorul, ispita trebuie să vină, adică încercarea, adică perioadele de noapte, de întuneric, trebuie să vină. Trebuie să vină. Nu este nimeni care să zică, Doamne, eu n-am ce să curăț. Că acele perioade de întuneric, de noapte, sunt curățitoare. Așa cum iarna cu gerul ei curăță de virus, de bacterii, de o lume întreagă. Altfel ne-am umple de boli și de, dacă ar fi tot, sau ar veni peste noi toate bolile tropicale și de toate felurile care bântuie. Dar așa, aceste ierni țin departe de noi tot felul de boli și tot felul de dăunători naturali. Sau îi stâmpără, sau ne împuținează numărul foarte mult. Așa este, așa sunt și aceste perioade de întuneric, de iarnă duhovnicească, pe care Dumnezeu le îngăduie. Dar cu cât, și aici trebuie să aveți înțelepciune, să avem înțelepciune, cu cât perioadele de bine, cu cât perioadele noastre de bine sunt de lumină, sunt mai bine valorificate, nu ne repezim să judecăm pe alții, nu ne repezim să ne socotim mai deosebiți, nu ne repezim să ne plăștim într-o odihnă rea, nepăsătoare față de Dumnezeu, într-o îndepărtare de El. Ci ne ținem de, cu râvnă de Dumnezeu și de ce făceam înainte când eram bine, continuăm și în perioada bună să facem, cu atâta perioadele de întuneric care vor veni, mici, părute, absențe lui Dumnezeu. Vor fi mai ușor trecute, mult mai ușor. Vor fi ca la Ioan Evanghelistul. O lumină strălucește neîncetat peste noi și o vedem. Și mai mult decât atât chiar. Ca la Maica Domnului, care n-a avut nicio deznădejde. Una dintre marile taine pentru care Maica Domnului nu plângea în hohote și disperare acolo la cruce, deși a suferit mai mult ca oricine, este tocmai încrederea ei în cuvântul lui Dumnezeu. Ea chiar a crezut, ea chiar a știut că așa va fi, n-avea nicio îndoială că va învia. Că el a spus-o de mai multe ori. N-avea îndoială, înțelegeți? În asta stătea, această putere de credință, în această zare pe care deja o vedea în învierii, Maica Domnului a avut putere să stea în continuare în picioare. A avut putere să aștepte. Asta este, este starea la care suntem chemați să o avem noi în perioadele de întuneric. Și cu cât lucrurile sunt mai... Trebuie să treacă toată făptura și noi toți prin aceste perioade de încercare. Dar cu cât perioadele de bine, de lumină le face mai bine, cu atât aceste perioade sunt mai... par mai scurte și mai ușor de trecut și mai, mai ușor de suportat, ca ispită, ca încercări. Și din potrivă ne folosim de ele numai de partea bună, găsim numai cele bune, ne fortificăm, ne curățim, ne rânduim, devenim mai logici, mai clari, mai... și ne întoarcem la bine și cu și mai mare hotărâre. Să vă dau exemplu. Aceste perioade de lumină și întuneric sunt de la început. Când Dumnezeu a zis și a făcut Dumnezeu, în prima zi a făcut lumina și a zis să fie lumină și toate celelalte, și a fost seară, și a fost dimineață, ziua întâi. A fost o noapte. Înțelegeți? Zi, noapte. Ziua, noaptea. Ziua, noaptea. Dar despre cele nopți, dintre fiecare zi și fiecare zi, aproape că nu se zice nimic. Nu există. Aproape că ele nu există ca durată. Deși ele există. Nu există ca durată pentru că după fiecare zi, după fiecare zi pe care o făcea Dumnezeu, Dumnezeu le vedea și erau bune foarte. Nu se făceau greșeli. Înțelegeți? Nu se mândreau pești, nu se mândrea făptura, nu o lua razna și nu ținea rânduielile, nu știu ce făptură. Toate își făceau rânduiala lor și atunci noaptea care venea, încercarea firească care venea, perioada de noapte care venea, că ispita trebuie să vină, încercarea trebuie să vină, era doar, avea doar puterea aceasta și caracterul acesta de a le fortifica și de a le întări și de a le parcă curăți de toate adausurile, dacă ar fi fost atunci. Atunci nu au fost. Și aproape că nu există. De aceea, vă uitați și citiți cele 7 zile ale creației și nopțile există, dar ele nu există. Adică nu se întâmplă nimic nopțile. Și a fost seara și a fost dimineața, ziua întâi. Gata, s-a terminat cu noaptea. Cu cât pregătirea omului în perioada bună sau greșelile omului în perioada bună de lumină sunt mai multe, cu atât noaptea este mai îndelungată, are o istorie întreagă noaptea. Până la urmă, noi suntem acum, întreaga lume este acum... Noi toți, de la pașterea lumii, de la căderea omului până la sfârșitul lumii, suntem în noaptea dinspre ziua a 7 spre ziua a 8. Adică dintr-o dată noaptea aceasta a devenit foarte lungă, înțelegeți? Lungă! Pentru că omul a căzut, pentru că omul a greșit. Pentru că dintr-o dată noaptea a începe să aibă istorie. Întunericul începe să aibă istorie. O istorie lui complicată de ieșire spre lumină. Dar care nu l-avea în primele zile, în primele 7 zile, nu l-avea. Și era seară și la dimineață, ziua, începea deja ziua următoare. Nopțile treceau aproape nesimțite. Nu le simțeai. Nu aveau putere de întuneric, nu aveau putere de frică, nu aveau putere de acaparare, de spaimă, de tulburare asupra omului și asupra făpturii. Erau supuse și ascultătoare luminii, așa cum un cuțit folosit de un om priceput poate fi un obiect foarte, foarte bun, să faci cu el foarte multe lucruri, să cureți cu el foarte bine, cine știe ce lăstar, sau nu e nimic rău în el. În momentul în care omul nu mai știe să-l folosească cum trebuie, poate deveni ceva monstruos. Așa devin nopțile, așa devine perioada aceasta a nopții, dinspre ziua 7 spre ziua 8, grea și dureroasă, pentru că cuțitul cu care se curăța până atunci omul a devenit instrument de ucidere. Înțelegeți? Pentru că noaptea a devenit loc de ascundere și de prefăcătorie. Noaptea a devenit loc nu de pregătire pentru următoarea zi a bucuriei întâlnirii cu Dumnezeu, ci de pregătire de a face cât mai multe lucruri în întuneric, cât mai multe grozăvizii când nu mai veni niciodată ziua, oricum nu o să știe nimeni. Adică cam cum se întâmplă în viața noastră în general, ascunzișurile și viața pe care o trăim într-un întuneric neîncetat, în ascunziș, spovedania fiind de fapt o asemenea ieșire la lumină neîncetată a ascunsurilor noastre și adâncurilor noastre care stau tot timpul acolo coclite în întuneric și se brodează acolo o lume întreagă a întunericului nostru, ascunsă de ochii lumii pe care nu o spui nimănui. Pentru că nu se cuvine și pentru că nu poți și pentru că ți-e rușine și pentru că... Dar e o perioadă, acolo lucrezi tu veșmântul întunericului cu care vei fi îmbrăcat după ce te dezbracă Dumnezeu de haină, îl aruncă în întunericul cu cel mai în afară. Ne îmbrăcăm în această haină a întunericului cu care suntem potriviți în întunericul cel mai din afară, încă din cursul vieții, în care trăim neîncetat în acest întuneric, ni-l brodăm, ni-l țesem neîncetat acolo pe trupurile noastre și pe sufletele noastre, ținând tot felul de ascunzișuri și de lucruri tainice cu care ne e rușine să ieșim în fața Dumnezeu și în fața oamenilor și oricui Aceasta este haina întunericului cu care ne îmbrăcăm. Spovedania fiind o asemenea imensă șansă de a ieși la lumină încă de acum, de a da la o parte și în fața Dumnezeu și a oamenilor hainele întunericului cu care te-ai îmbrăcat. Ca exact cum la smurt nu mai stă să desfacă nasture cu nasture și taie cu farfecă, așa face și la cel bolnav, așa face și spovedania la cel care e închistat și închis și cumva ca o carapace întunericul s-a pus peste el, îl scoate la lumină dacă spovedania este curată și deschisă și fără umbră și fără să te îndreptățești. Încă o dată, ceea ce trebuie să rețineți aici este că ceea ce facem în cursul zilei, în cursul perioadei bune, are o influență decisivă la cât de jos vom cădea, câte greșeli, câte încercări, câte ispite vor veni peste noi în perioada întunericului. Tu însuți îți construiești acea perioadă. Tu însuți o construiești. Aveți grijă ce faceți în perioada bună. Aveți grijă cum dați slavă Dumnezeu, cum vă țineți în mâinarea de rânduiala voastră, cum nu vă lăsați ușor atras spre mândrie, spre bățoșenie, spre judecată față de alții, cum vă lăsați ușor atras de păcate, grosiere, în perioada când sunteți bine și puteți profita, zicând că iată, sunt bine și pot să fac orice. Atunci, dacă poți să te ții în frâu, dacă poți să te ții pe calea lui Dumnezeu, nopțile care vor urma și vor veni, adică în perioadele de încercare, de noapte, care vor veni și de care zice Mântuitorul, pune și în Tatăl nostru și nu zice pe noi în ispită. Nu ne zice pe noi, nu ne lăsa să cădem în ispită. Asta e înțelesul. Nu ne lăsa să cădem pe noi în ispită, că ispita va veni. Nu ne lăsa să rămânem în întuneric și să ne împărtășim în întuneric, că întunericul va veni. Înțelegeți? Și ne izbăvește de cel rău care este în întuneric, care este întunericul acela. Ne izbăvește, adică noi să trecem în întuneric prin valea umbrei morții, dar să rămânem neatinși în ființa noastră de întunericul acela, nevirusați de el. Asta e taina cea mare, care se ascunde până și în Tatăl nostru. Și Mântuitorul ne spune, este cu neputință să nu vină ispita. Trebuie să trecem prin aceste ierni, prin acest întuneric vremelnic. Dar putem să facem ca acest întuneric să fie mai strălucitor. Putem să facem ca acest întuneric aproape să ne devină drag, să devină o perioadă de hibernare, de curățire a sufletului nostru, de hibernare a răului și de trezire a binelui, de realegere și repunere în rânduială a celor care până atunci erau mai amestecate. Nu știm să drămâim bine perioadele de bine. Amestecăm bine cu rău, amestecăm anumite lucruri bune ale noastre cu altele care par bune, dar se dovedesc în timp că nu sunt bune. Ei, perioadele acelea de iarnă și de întuneric sunt cele care sortează și aleg iară cele bune și le pun pe primul loc. Să ne folosim la maxim de aceste perioade, să nu ne tot tulburăm că de ce a venit, că de ce a venit, trebuia să vină, depinde ce faci tu în perioada bună, iar când intri iarăși în perioada bună, după ce treci printr-o asemenea încercare, cu frică și cu cutremur, să ai grijă ce faci, pentru că de ce faci acolo, te vei întâlni în perioada întunecată. Aici, cum se zice, cine sădește vânt, găsește furtună. Adică aici, cum zicea Părintele Arsenie Boca, furtunile pe care le declanșezi și de gânduri și de răutăți pe care tu le lași să-ți lovească pereții minții și inimii, te vor lovi la propriu mai târziu. La propriu. Înțelegeți? Ies în afară și te lovesc prin fenomene care te lovesc pe tine la propriu. Prin întâmplări, prin oameni, adică ceea ce pare că este nevăzut și se întâmplă în tine însă și tu lași cu voie liberă gânduri întunecate, răutăcioase, fapte rele, făcute nascuns, care se fac în taină, aceste lucruri vor ieși la lumină și se vor vedea în perioadele de întuneric, se vor arăta cu putere mare. Ceea ce ai sădit tu ca vânt ușor și ascuns, ai zice că nu-l vede nimeni, nu știe nimeni, nu-l aude nimeni și nu-l simte nimeni, se va vedea ca furtună mai târziu. Credeți asta, puneți în inimile voastre acest lucru. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.